بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama di dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja masuk ke bab yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu al-bab at-tasi, bab yang ke-9 yang beliau berikan judul adalah bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, bab orang yang bertabaruk dengan pohon atau batu atau yang semisal dari keduanya. Pada bab ini insyaallah ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab dengan tauhid atau hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian kita akan, yang poin yang kedua adalah terkait dengan penjelasan judul yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi yang pertama adalah hubungan bab dengan tauhid atau dengan bab sebelumnya. Yang kedua adalah penjelasan judul. Dan yang ketiga yang kita akan bahas adalah makna dari tabaruk. Dan yang keempat adalah kaidah yang penting yang terkait dengan tabaruk. Adapun poin yang kelima, kita akan membahas tentang pembagian tabaruk dan hukumnya. Kemudian poin yang keenam adalah sebab-sebab tabaruk yang dilarang. Kemudian poin yang terakhir yaitu penjelasan dalil, yang kita akan jelaskan satu atau dua dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Disebutkan di dalam kitab A'inatul Mustafid yang disusun oleh Syekh Shalal Fauzan, beliau mengatakan hadzal babu mukammilun lil abwabi allati qablahu, bahwasanya bab ini adalah penyempurna bagi bab-bab yang sebelumnya. Li'anna al-abwaba allati qablahu fi lubsil halaqa wal kha'id wa nahwihima aw ta'liqi ruqa wa tama'im wa hadha fihi an-nahyu an itabar bil asjar wal ahjar fa hadhihi al-abwabu kulluha mu'addaha al-i'tiqadu bighairillahi annahu yaduru aw yanfa'u.
Katakan ini bahasanya hubungannya dikarenakan bab-bab yang sebelumnya, yaitu bab yang terkait dengan
memakai gelang atau benang atau yang semisalnya, kemudian hal-hal yang terkait dengan ruqyah dan tamimah atau jimat. Kemudian pada bab ini beliau menjelaskan akan larangan bertabaruk dengan pohon ataupun batu. Bahwasanya bab-bab ini, bab semua ini, yaitu bab masalah jimat, kemudian bab masalah ruqyah, dan bab masalah tabaruk ini, semuanya adalah terkait dasarnya al-i'tiqadu, keyakinan bi ghairillahi, bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala itu annahu yaduru, dapat memberikan mudarat atau dapat memberikan manfaat. Ya, jadi bab ini dan bab-bab sebelumnya intinya adalah mereka meyakini bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala itu dapat memberikan mudarat dan dapat memberikan manfaat, wa hadza syirkun. Dan ini adalah termasuk dari bentuk kesyirikan. Terkait masalah tabaruk dijelaskan pula oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, tabaruk ya secara ringkas adalah maknanya adalah talabul barakah, meminta barakah atau berkat. Ya, nanti insyaallah kita akan jelaskan apa makna dari tabaruk. Di sini beliau mengatakan waqad yaj'alullahu ba'dal asya'i mubarakah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada sebagian sesuatu itu mengandung barakah. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan
pada sebagian sesuatu itu mengandung barakah, kama annallaha yaj'alu ba'dal asya' sarirah. Ya, sebagaimana terkadang Allah pun menjadikan pada sebagian sesuatu itu mengandung kejelekan. Jadi ada sesuatu yang terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada sesuatu itu barakah kebaikan, dan terkadang pun Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu kejelekan, sebagaimana Allah telah menjadikan syaitan yang pada diri syaitan itu terkandung keburukan di dalamnya. Maka wajib al-i'timadu 'ala Allah fi kulli umur. Maka wajib bagi kita itu untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di segala macam perkara. Wa innama nattakhidul asbaba, dan kita pun harus disertai dengan mengambil suatu sebab. Ya, tatkala kita melakukan sesuatu urusan di dalam segala perkara, kita wajib bersandar kepada Allah, tapi jangan lupa kita pun harus mengambil sebab. Kenapa? Li'anna Allah amarna bittikhadil asbabi. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mengambil suatu sebab. Wa amana ta'ij fahiya indallah. Adapun hasil, ya, dari apa yang kita lakukan tatkala kita mengambil sebab, hasilnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nahnu la na'tamidu 'alal asbab, dan kita ini tidaklah bersandar kepada sebab, tapi kita harus mengambil sebab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil suatu sebab. Wa inna ma na'tamidu 'alallahi, dan bahwasanya kita hanyalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu la nu'attil al asbab, dan kita tidak boleh menafikan untuk mengambil sebab. Ya. Di sini dikatakan, ya, wa ta'tilul asbabi khaduhun fi sar'i. Seseorang yang menafikan suatu sebab berarti adalah celaan bagi syariat. Kemudian wal i'timadu al sabab syirkun, dan orang yang bersandar kepada sebab adalah syirik. Ya, seseorang yang dia tersalah di dalam memahami suatu sebab, tatkala dia meninggalkan suatu sebab, tidak mau mengambil sebab, ya, dia mengatakan bahwasanya saya ini tawakal, ya, bersandar kepada Allah, enggak usah pakai sebab lah, yang penting saya bersandar kepada Allah, dia meninggalkan sebab, maka di sini dikatakan qaduhun fi syar'i. Ini hakikatnya adalah mencela syariat. Wal i'timadu al sabab syirkun, namun orang yang bersandar kepada sebab, dia mengambil sebab, namun dia bersandar kepada sebab adalah syirkun. Ya. Kenapa kok meninggalkan sebab adalah merupakan celaan bagi syariat? Li'anna syar'a amaraka bittikhadil asbab, dikarenakan syariat telah memerintahkan kepada kamu untuk mengambil suatu sebab. Tatkala seseorang tidak mau mengambil sebab, berarti dia menolak perintah dari syariat. Wal i'timadu 'alal asbab syirkun, dan bersandar kepada sebab adalah syirik. Kenapa? Li'annahu i'timadun 'ala ghairillahi, ya, dikarenakan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada sebagian sesuatu itu mengandung barakah, dan untuk mengetahui sesuatu itu mengandung barakah harus ada dalilnya dari syar'i. Ya. Penjelasan judul yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, beliau mengatakan bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Ai, maknanya adalah, ya, bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Ai man talabal barakah, barang siapa yang dia meminta barakah, kebaikan yang banyak, min hajarin, dari batu, au min syajaratin, au syajarin, atau dia meminta barakah kepada pohon, wa nahwihima, atau semisalnya, ataupun dia meyakini bahwasanya kedua itu, yaitu hajar, batu, dan pohon itu adalah merupakan sebab, ya. Jadi man tabaraka bisajarin au hajarin, barang siapa yang dia meminta barokah kepada pohon ataupun batu atau yang semisal keduanya, ataupun dia meyakini bahwasanya sesuatu tersebut yaitu pohon atau batu adalah sebab mendapatkan barokah, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kedua hal tersebut sebagai sebab, faqad asyraka billahi, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja nanti syiriknya beda, ya. Kalau orang yang dia minta barokah, ya, kepada batu atau yang semisalnya, maka itu nanti hukumnya syirik akbar. Namun kalau dia hanya menjadikan suatu hal tersebut sebagai sebab saja, ya, dan dia yakin bahwasanya barokah itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi saya jadikan ini hanya sebagai sebab. Ya, sementara hal tersebut tidak Allah jadikan sebagai sebab, sebagaimana kaidah yang telah kita jelaskan pada pembahasan masalah jimat, yang mengambil suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka hukumnya syirkun asghar. Ya, jadi kaidah itu sangat penting sekali, ya, kaidah tentang pengambilan suatu sebab yang telah kita jelaskan pada bab yang ke-7, ya. Faqad asraka billahi, maka sungguh dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan li'anal hajar, dikarenakan batu dan pohon tidaklah menciptakan barokah, ya, tidaklah mengandung barokah, dan juga tidak dan bukan juga sebab untuk menghasilkan barokah. Ini ya penjelasan judul. Yang ini pun dijelaskan anak ambil dari kitab I'anatul Mustafin. Kemudian poin yang ketiga yang kita akan bahas adalah makna tabaruk. Yang ini anak ambil di dalam kitab At-Tamhid yang dikarang oleh Syekh Al-Syekh. At-tabaruk bermakna talabul barakah, meminta al-barakah. Wal barakah dan barakah makhudatun, ini diambil dari kata buruk dan birkah. Jadi kata al-barakah ini di dalam istilah bahasa Arab adalah istiqab pecahan dari kata buruk dan birkah. Buruk itu menderum, kalau birkah itu adalah kolam, tempat berkumpulnya air, ya. Adapun jika ditinjau dari sisi makna al-buruk, yakni burukul ba'ir, burukul ba'ir, ba'ir itu apa? Onta, menderumnya suatu onta, ya. Kalau dulu waktu anak masih kecil itu biasanya kerbau itu, kalau kerbau yang dia berdiam di suatu tempat itu, ya, itu kan di sini menunjukkan ai burukul ba'ir yadulu ala mulazamatihi wa thubutihi fi dzalikal makan. Ai menderumnya suatu ba'ir itu menunjukkan akan senantiasanya dia berada di tempat tersebut. Thubut sama mulazama bermakna sama, ya. Jadi tetapnya ya ba'ir tersebut pada tempat tersebut. Ini jika ditinjau dari pecahan diambil dari madah al-buruk. Jadi barokah itu diambil dari pecahan atau makna dari buruk dan birkah. Kalau ditinjau dari sisi makna buruk, ai burukul ba'ir maknanya menunjukkan akan tetapnya ba'ir tersebut pada tempat yang dia dipakai untuk menderum. Ya. Adapun ama makna birkah, ya barokah yang diambil dari birkah, wal birkah hiya mujtama'ul ma', birkah itu tempat berkumpulnya air, kolam, istilahnya itu, ya. Wahia tadulu ala kathratil ma', yang mana yang namanya birkah itu menunjukkan akan banyaknya air, wa ala luzumihi wa ala thabatihi, dan menunjukkan akan tetapnya air, ya, yang namanya kolam atau birkah itu menunjukkan atas banyaknya air dan tetapnya air tersebut. Fayakunu ma'nal baraka, maka makna baraka yang karena dia diambil dari dua lafaz ini, dua kata ini, yaitu buruk dan birkah, maka maknanya adalah kathratul syai' alladhi fihi al-khayru wathabatuhu wal-luzumuhu. Jadi barokah itu adalah banyaknya sesuatu yang terkandung kebaikan di dalamnya dan tetapnya kebaikan tersebut. Ya, dan tetapnya kebaikan tersebut. Maka tabarruk, orang yang minta barokah, mengharapkan suatu barokah, berarti dia mengharapkan kebaikan yang banyak dan dia mengharapkan kebaikan tersebut tetap ada. Ya, kita pada awal-awal pembahasan kita telah membahas tentang faedah tatkala kita mengucapkan bismillah, ya, sebelum kita melakukan sesuatu, yang mana di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu mengandung dua faedah yang menunjukkan lil isti'anah, ya, meminta tolong dan meminta tabaruk. Lil tabaruk, untuk meminta barokah. Tatkala kita minum bismillahirrahmanirrahim, berarti ya Allah, ya tolonglah saya di dalam meminum minuman ini dan berikanlah saya kebaikan yang banyak, ya, dan tetapnya kebaikan tersebut pada diri saya. Ya, tatkala saya menggunakan atau meminum minuman ini. Ya, jadi makna dari talabul barakah, makna dari tabaruk yaitu talabul barakah, sementara barakah adalah banyaknya sesuatu dan tetapnya banyaknya kebaikan sesuatu tersebut dan tetapnya kebaikan pada sesuatu tersebut. Ya. Jadi talabul barakah, tabaruk adalah meminta barakah, maknanya meminta kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Ya, ini makna dari tabaruk. Kemudian poin yang keempat yang kita akan bahas adalah kaidah yang penting tentang tabaruk, yang mana pemahaman kita terhadap bab ini sangatlah ditentukan oleh pemahaman kita di dalam memahami kaidah ini. Yang mana banyak orang yang tersalah atau salah di dalam tabaruk disebabkan karena mereka tidak memahami kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ada beberapa kaidah yang harus kita pahami. Yang ini anda ambil dari kitab Tauhid Al-Muyassar, kitabnya anda enggak bawa ya. Anda tulis di buku ini. Di sini dikatakan qawaidu muhimah fit tabaruk. Kaidah yang penting yang terkait masalah tabaruk. Yang mana apabila kita tidak memahami hal ini, maka kemungkinan besar kita akan melakukan kesalahan yang terkait dengan masalah tabaruk. Dikatakan di sini yang pertama, at-tabarruku ibadatun. Meminta barokah itu adalah ibadah. Ya. Wal aslu fil ibadah al-man'u. Dan hukum asal dari suatu ibadah itu dilarang. Hatta ya'tiya dalilun ala masru'iyatihi. Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Tatkala ada seseorang yang dia bertabaruk dengan tanah kuburannya Gus Dur misalnya, berarti dia telah melakukan ibadah. Ya, kalau ibadah maka hukum asalnya adalah dilarang sampai datang dalil yang mensyariatkan perbuatan tersebut. Ya, seperti sholat. Ya, sholat adalah ibadah. Hukum asal dari sholat ada dilarang. Ada enggak dalil yang memerintahkan kita untuk sholat Isya misalnya? Oh ada. Oh berarti ya hukum asal tersebut berubah menjadi disyariatkan. Kenapa? Karena ada dalilnya. Sekarang seseorang yang bertabaruk dengan tanah, dengan pohon, ya dengan tanah kuburan orang yang dianggap soleh misalnya. Tatkala dia bertabaruk berarti dia telah beribadah. Sementara asal dari suatu ibadah ada dilarang. Ya, maka kita tanyakan mana dalil antum bahwasanya ya apa yang antum lakukan ini adalah mengandung barokah. Mana dalilnya? Dikarenakan yang namanya tabaruk itu adalah ibadah. Dan hukum asal dari suatu ibadah itu dilarang sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Ini kaidah yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya tabaruk itu adalah ibadah. Dan asal dari suatu ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Ya. Kemudian yang kedua. Al-barakatu kulluha innama hiya minallahi wahdah. Bahwasanya yang namanya barokah, kebaikan, itu seluruhnya hanyalah milik Allah semata. Fahuwa malikuhu, dialah yang memiliki barokah tersebut. Ya. Jadi yang namanya barokah, tatkala Allah menjadikan air zam-zam mengandung barokah, tatkala Allah menjadikan dua kota Madinah dan Mekah mengandung barokah, ya. Tatkala Allah menjadikan jasadnya para nabi mengandung barokah, itu hakikatnya barokah tersebut adalah milik Allah. Maka kalau kita ingin meminta sesuatu, maka mintalah kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita minum air zam-zam, ya, kita tahu bahwasanya air zam-zam mengandung barokah. Maka enggak boleh kita minta kepada air zam-zam, ya air zam-zam saya minta barokahmu ya, biar saya disembuhkan. Enggak boleh. Kenapa? Karena barokah yang ada pada air zam-zam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengharapkan barokah yang terdapat di dalam air zam-zam, maka kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Misalnya ini punya anak ya, bunda nak titipkan ke antum. Cuma nitip saja. Tatkala orang mau ini, dia mintanya kepada yang anak titipkan atau kepada anak. Kan kalau kepada yang ini enggak mungkin dia kasih, bukan punyanya. Mesti dia minta kepada siapa? Yang memilikinya itu anak. Gitu ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, anat tabarruk, bahwasanya meminta barokah, bima sabatat barokatuhu, mengharap atau meminta barokah dengan sesuatu yang telah tetap dia mengandung barokah, air zam-zam, madu, kemudian yang terkait barokah terkait dengan bulan Ramadan itu ya, bahwasanya meminta barokah atau mengharap barokah dengan sesuatu yang telah tetap ada dalilnya secara syar'i bahwasanya itu adalah mengandung barokah. La yufidu illal muwahhid al-mu'min billahi wa rasuluhi. Tidaklah berfaedah barokah tersebut kecuali bagi orang-orang yang bertauhid, yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Seseorang yang dia mengharapkan barokah kepada sesuatu, tapi dia orang musyrik, percuma. Dia tidak akan mendapatkan barokah tersebut. Kenapa? Karena barokah ini dikhususkan, dia berfaedah khusus bagi orang-orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini kaidah yang ketiga. Kemudian kaidah yang keempat, dan ini pun yang banyak sekali diantara kita atau masyarakat secara umum tidak memahami kaidah yang keempat ini. Di sini dikatakan anna tabarruka bima thabatat barakatuhu syar'an yajibu ayyakuna biturukin masru'iyah atau masru'ah, ya. Bahwasanya bertabaruk dengan sesuatu yang secara syar'i memang ada dalilnya hal tersebut mengandung barokah, wajib tatkala kita ingin mengharapkan barokah tersebut dengan cara-cara yang disyariatkan. Mekah atau Baitullah, Ka'bah itu adalah mengandung barokah jelas. Bagaimana kita bisa mendapatkan barokah yang ada di dalam Baitullah tersebut? Caranya ya kita tawaf, ya 7 kali. Maka barokah tersebut kita akan mendapatkan. Tidak boleh kita tatkala mengharapkan barokah yang ada pada Ka'bah tersebut, kita gosok-gosok badan kita misalnya, ya. Tidak ada ini. Tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tidak boleh. Inilah kaidah yang banyak sekali di antara kita yang tidak memahami ini, ya. Masyarakat secara umum, bahwasanya tabaruk, mengharapkan barokah yang telah tetap, barokah tersebut secara syar'i itu wajib, harus dengan cara-cara yang disyariatkan. Tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah di dalamnya. Ya, kemudian kaidah yang kelima, yang tambahan ini yang anak ambil dari kitab At-Tamhid, yang dijelaskan oleh Syekh Alusi, di sini mengatakan bahwasanya barokah pada sesuatu, intinya ya, bahwasanya barokah pada sesuatu dapat ditinjau dari 2 sisi. Sesuatu yang mengandung barokah itu bisa ditinjau dari 2 sisi. Yang pertama min jihatil makna, ya, barokah dari sisi tinjauan makna, dan yang kedua min jihatil dzat. Itu barokah ditinjau dari sisi dzatnya, memang dia mengandung barokah, ya. Ini pun yang banyak sekali di antara kita yang belum memahami tentang hal ini, ya. Barokah min jihatil makna, yaitu barokah yang telah Allah tetapkan pada tempat-tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu, ya. Kalau tempat-tempat tertentu contohnya Mekah dan Madinah, kalau waktu-waktu tertentu contohnya bulan Muharram, ya, bulan Ramadan. Yang barokah ini akan senantiasa ada pada tempat tersebut dan waktu tersebut, ya. Jadi barokah ditinjau dari sisi makna adalah barokah yang telah Allah tetapkan pada waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu, yang barokah ini akan senantiasa ada pada tempat tersebut dan tidak akan berpindah secara zatnya. Ya. Maksudnya dijelaskan oleh Syekh Al-Usy, maksudnya jika kita misalnya mengambil tanah, karena kita paham bahwasanya Madinah dan Mekah adalah kota yang berbarokah, ya. Tapi barokah yang ada pada kota Mekah dan Madinah itu min jihatil makna. Yang barokah tersebut tetap ada di situ. Ya, tidak berubah, tidak bisa berpindah kepada tempat yang lainnya. Ya, dengan kita misalnya mengambil batu yang ada di sana, ya, nanti dijadikan sebagai obat. Kenapa? Karena mengandung barokah. Nah, ini ya kesalahan di antara sebagian kita. Karena tidak memahami tentang kaidah yang ini nih. Ya, bahwasanya barokah yang ada pada tempat tersebut adalah min jihatil makna. Dari sisi makna, ya, maksudnya adalah kita bisa mengambil barokah tersebut, ya, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan, ya, kita beribadah di sana. Kita sholat di Masjid Nabawi dan kita sholat di masjid di Mekah, di Ka'bah, gitu ya, yang pahalanya berlipat-lipat. Ini di antara bentuk barokah. Dan di antara bentuk barokah, 2 tempat tersebut tidak akan dimasuki oleh siapa? Dajjal. Ini di antara bentuk barokah yang ada pada tempat tersebut, 2 tempat tersebut yang tidak bisa berpindah, ya. Kemudian pada waktu begitu pula dengan waktu, ya, bulan Ramadan, ya, barokah yang ada pada bulan Ramadan tidak bisa berpindah pada bulan yang lainnya, dia tetap ada. Ini jika barokah itu ditinjau dari sisi makna. Kemudian yang kedua, min jihatil dzat, ditinjau dari dzat. Memang zat tersebut mengandung barokah. Kalau pada terkait masalah anak Adam manusia, maka ini hanya khusus para nabi dan rasul. yang barokah ini bisa berpindah asarnya, pengaruhnya kepada yang lainnya. Dan ini khusus bagi para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul ini jasadnya berbarokah. Ya. Rambutnya Rasulullah berbarokah, ludahnya Rasulullah berbarokah, keringatnya Rasulullah berbarokah. Dan barokah ini bisa berpindah. Ya, kalau kita ambil air liurnya Rasulullah misalnya, kita jadikan untuk bertabaruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa. Kenapa? Karena ditinjau dari sisi zat. Seperti juga dengan air Zamzam. Ya, ini ditinjau dari sisi zat. Ya, kita ambil air Zamzam ya dari kota Mekah, kita pindahkan ke Indonesia, tetap dia mengandung barokah. Kenapa? Karena tinjauannya adalah sisi dari zat. Gitu ya. Tapi kalau terkait dengan zat yang terkait dengan manusia, maka ini hanya khusus bagi para nabi, seluruh para nabi dari Nabi Adam yang pertama sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya saja sebagian orang mereka mengkiaskan, ya, sebagaimana yang ana pernah dengar dari Safiranda ya, tentang kenapa sih banyak orang yang dia bertabaruk dengan orang soleh. Ya, apa sih subhat mereka? Ya, di antara subhat mereka, mereka mengkiaskan bahwasanya mereka berdalil menganggap kenapa sih Rasulullah itu boleh kita tabaruki, boleh kita mengambil barokah dari Rasulullah? Oh, karena Rasulullah itu adalah orang soleh menurut mereka. Dan benar ya, Rasulullah adalah orang soleh. Dan kiai saya pun orang soleh, sama-sama orang soleh. Kalau Rasulullah orang soleh yang menyebabkan kita bisa bertabaruk dengan dia, sementara kiai saya juga orang soleh, sama-sama soleh, berarti saya juga boleh dong bertabaruk dengan kiai saya. Ya, kobokan habis makan, biasanya habis maulidan itu ya, makan habib-habib itu kobokan, nanti kobokannya itu direbutin. Ya, waktu dulu ana waktu belum kenal salaf ya, suka maulidan misalnya, itu sengaja kami itu kalau jadi panitia nyediakan air untuk yang ceramah itu, habib itu gelasnya besar. Kenapa? Biar enggak habis, nanti sisanya buat tabaruk. Ya. Mereka mengkiaskan, kenapa? Karena habib saya ini orang soleh, Rasulullah juga orang soleh, kan sama-sama orang soleh. Bagaimana cara kita membantah orang yang seperti ini? Maka kita katakan, ya akhi, apa sih pengertian orang soleh? Ya. Apa sih pengertian dari orang soleh? Orang soleh, ya nanti insya Allah pun kita akan bahas, pengertian orang soleh adalah orang yang dia dapat menunaikan hak Allah dan hak sesamanya. Itu orang soleh. Orang dikatakan soleh jika dia dapat menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak-hak sesamanya. Oleh karena itulah bisa dikatakan bahwasanya setiap orang yang muslim dia adalah orang soleh. Hanya saja kesolehan mereka itu bertingkat-tingkat. Sejauh mana dia bisa menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesamanya, maka akan semakin tinggi kesolehannya. Ya, ini definisi dari orang soleh. Berarti ya wahai fulan, kalau seandainya seperti ini definisi dari orang soleh adalah seperti ini, memang seperti ini, ya berarti saya pun orang soleh. Ya, berarti antum bisa bertabaruk dengan saya. Ini antum taludahin, gitu ya. Kalau saya kira anda seperti ya. Karena apa? Karena saya juga orang soleh. Ya, walaupun mungkin kesolehan saya tidak seperti kesolehan kiai antum. Ya, kalau antum berdalil bahwasanya sama-sama orang soleh. Kemudian yang kedua, anggaplah anggapan antum itu benar. Ya, bahwasanya seseorang itu boleh bertabaruk dengan orang soleh. Sekarang kita tanya, ya akhi, ya mas, kiai antum sama Abu Bakar dan Umar itu solehan siapa? Solehan siapa? Kalau mereka mengatakan solehan kiainya, nggak mungkin. Solehan Abu Bakar. Sekarang ada dalil nggak? Ya, para sahabat setelah Rasulullah meninggal, kemudian para sahabat-sahabat yang lain, ya mereka bertabaruk dengan Abu Bakar dan Umar atau dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak ada dalilnya. Berarti hal ini menunjukkan bahwasanya bertabaruk dengan zat seseorang itu hanya terkhusus bagi para nabi dan rasul. Karena dalilnya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya selain mereka itu pun bisa mengandung barokah. Ya. Ini kaidah yang penting yang harus kita pahami. Kita ulangi lagi ya. Intinya yang pertama, bahwasanya tabaruk itu adalah ibadah dan hukum asal dari ibadah itu dilarang sampai datang dalil yang mensyariatkan. Kemudian barokah itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah yang memiliki barokah, maka kita tidak boleh meminta barokah kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya meminta barokah terhadap sesuatu yang memang itu mengandung barokah itu tidaklah memberikan manfaat kecuali bagi orang-orang yang bertauhid, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kaidah yang keempat, bahwasanya meminta barokah terhadap sesuatu yang telah tetap, bahwasanya hal tersebut adalah mengandung barokah secara syar'i, wajib ditempuh dengan cara-cara yang syar'i, tidak boleh dengan cara-cara yang bid'ah. Kemudian kaidah yang terakhir, bahwasanya barokah itu bisa ditinjau dari dua sisi, yaitu dari sisi makna dan dari sisi zat. Dan Abu Bakar dan Umar itu mengandung barokah, tapi dari sisi apa? Dari sisi makna. Apanya yang berbarokah? Amalnya berbarokah, ilmunya berbarokah. Kita bisa mengambil barokah yang ada pada Abu Bakar itu dengan mencontoh amalnya dan dengan mencontoh ilmunya. Ya. Kemudian selanjutnya kita bahas poin yang kelima, yaitu pembagian tabaruk dan hukumnya. Tabaruk sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang qasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua. Yang pertama, tabarukun masru'un. Yang pertama adalah tabaruk yang disyariatkan. Bagaimana sih bentuk tabaruk yang disyariatkan? Dijelaskan di sini, yaitu mengharap barokah pada sesuatu yang diketahui secara syar'i bahwasanya sesuatu tersebut mengandung barokah dan dengan cara-cara yang sesuai dengan syar'i. Jadi tabaruk yang syar'i adalah bertabaruk dengan sesuatu yang dia memang mengandung barokah secara syar'i, ada dalilnya, dan ya dengan cara-cara yang syar'i. Kalau kita bertabaruk dengan cara-cara yang syar'i. Contoh bertabaruk dengan zat. Ini terkhusus para nabi dan rasul. Kalau kita sekarang mungkin tidak bisa lagi ya bertabaruk dengan zat. Kemudian bertabaruk dengan waktu. Bertabaruk dengan waktu, contohnya bertabaruk dengan bulan Ramadan. Bagaimana kita mendapatkan barokah yang terdapat pada bulan Ramadan? Bagaimana bentuk tabaruknya? Ya, bentuk tabaruknya adalah kita dengan memperbanyak ibadah pada bulan-bulan, pada waktu-waktu tersebut ya. Kemudian bertabaruk dengan tempat yang benar-benar mengandung barokah seperti masjid, kemudian Masjid Nabawi, kota Mekah dan Madinah. Ya, bagaimana kita cara kita mendapatkan barokah? Ya, kita beribadah di tempat tersebut. Kemudian bertabaruk dengan makanan atau minuman ya yang dia memang mengandung barokah, air zam-zam, kemudian kurma, kemudian madu. Memang itu mengandung barokah, ada dalilnya dari syar'i ya. Kemudian yang kedua adalah tabarukun mamnu'un. Tabaruk yang dilarang. Tabaruk yang dilarang yaitu bertabaruk mengharapkan barokah dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya secara syar'i bahwasanya sesuatu tersebut mengandung barokah. Jadi tabaruk yang dilarang adalah bertabaruk dengan sesuatu yang sesuatu tersebut tidak ada dalilnya secara syar'i bahwasanya sesuatu tersebut mengandung suatu barokah. Jadi bertabaruk dengan sesuatu yang tidak mengandung barokah, misalnya bertabaruk kepada sesuatu yang tidak mengandung barokah, atau seandainya itu mengandung barokah, cara dia bertabaruknya tidak sesuai dengan syar'i. Itu tabaruk yang dilarang. Jadi tabaruk yang dilarang mungkin bentuknya ada dua, bertabaruk dengan sesuatu yang tidak mengandung barokah. Yang kedua mungkin bertabaruk dengan sesuatu yang mengandung barokah tapi tidak dengan cara yang syar'i. Contoh bertabaruk yang dilarang dengan zat, ya seorang bertabaruk dengan zatnya orang-orang soleh, dengan keringatnya, dengan air liurnya atau yang semisalnya. Kemudian bertabaruk dengan waktu seperti bertabaruk dengan Nisfu Sa'ban itu ya, bertabaruk dengan Isra Mi'raj ataupun yang lainnya, bertabaruk dengan tempat seperti bertabaruk dengan Karbala mungkin ya, kalau orang-orang Syiah menganggap bahwasanya Karbala adalah tempat yang berbarokah, lebih barokah dari Mekah dan Madinah. Bertabaruk dengan makanan, misalnya bertabaruk dengan kue apem mungkin ya, ada ya kue apem ya. kemudian bertabaruk dengan minuman atau benda, bertabaruk dengan seperti bertabaruk dengan kotoran kerbau, kayak selamat misalnya ya. Ini jelas tabaruk yang dilarang. Adapun hukumnya, tabaruk yang dilarang, ya, mungkin tabaruk yang dilarang ini hukumnya ada tiga, kalau kita bisa simpulkan ya. Ada tiga tabaruk yang dilarang. Yang dua terkait dengan sesuatu yang tidak mengandung barokah. Yang satu bertabaruk dengan sesuatu yang mengandung barokah. Ya. Kalau dia bertabaruk dengan sesuatu yang mengandung barokah, namun dia dengan cara-cara yang bid'ah, maka hukumnya bid'ah, tidak sampai syirik. Ya. Adapun tabaruk yang kita bahas di sini adalah tabaruk seseorang yang bertabaruk dengan sesuatu yang tidak mengandung barokah, ini hukumnya ada dua. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar. Dan ini pun terkait dengan pemahaman kita di dalam memahami pengambilan suatu sebab ya. Di sini dikatakan yang syirik akbar, in iqtaqoda, jika seseorang yang bertabaruk dia meyakini anna hadza syai'a yamnahu al-barakah bidatihi. Dia meyakini bahwasanya sesuatu tersebut memberikan barokah dengan sendirinya. Ya, maka ini jelas syirkun akbar. Yang syirik akbar adalah dia meyakini bahwasanya sesuatu tersebut ya dia memberikan barokah dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Berpengaruh dengan sendirinya tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaman yatabarraka bil asjar, seperti orang yang bertabaruk dengan pohon atau batu atau kuburan orang soleh ya. Atau yang dijelaskan di dalam kitab ini, kitab At-Tamhid, tabaruk yang syirik adalah orang yang bertabaruk yang dia meyakini tabaruknya ini dapat mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bertabaruk dengan selain Allah ya, dengan pohon, dengan batu, yang dia yakini tabaruknya ini apa yang dia lakukan bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, yang mana bentuk tabaruknya orang-orang musyrikin, mereka yarjuna mengharapkan barokah bitawajjuhi ila alihatihim, dengan bertawajjuh ya, beribadah kepada berhala-berhala mereka, tuhan-tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka, yang mereka mengharapkan kalau saya beribadah kepada sesembahan-sembahan saya maka Allah akan berikan barokah kepada saya ya, karena mereka menganggap bahwasanya sesembahan-sembahan mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, kalau saya bisa dekat dengan Allah, dengan orang yang dekat dengan Allah, maka dengan sendirinya pun saya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum naksir seseorang, C, Akhwat misalnya ya. Antum pengen dekat sama Akhwatnya. Ya, caranya, di antara caranya antum deketin adenya. Kalau antum dekat dengan adenya, dengan sendirinya antum bisa dekat dengan kakaknya. Gitu ya. Jadi praktek ini. Kemudian yang kedua adalah yang syirik asghar ya. Yang syirik asghar, in iqtaqada, jika dia meyakini anna hadza syai'a, bahwasanya sesuatu tersebut sababun, adalah sebab li husulil barakah minallah. Ya, dia meyakini bahwasanya sesuatu tersebut itu adalah sebab dia mendapatkan barokah minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa syirik asghar? Karena dia telah mengambil suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Ya. Jadi yang syirik asghar terkait masalah tabaruk, jika dia meyakini bahwasanya sesuatu tersebut adalah sebab dia mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini terkait dengan hukum pembagian barokah. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu sebab-sebab tabaruk yang dilarang, yang ini ana ambil dari Muqarrar Kitabut Tauhid Saudi ya, untuk tingkatan SMP. yang di Binbas itu pakai mukoror dari Saudi. Di situ dijelaskan tentang asbabu tabaruk al-mamnu, di antara sebab-sebab tabaruk yang dilarang, di antara sebab-sebab terjadinya tabaruk yang dilarang, yang pertama adalah al-jahlu bitauhid wa bima yunafihi. Ini dia sebab yang pertama, di situ dikatakan al-jahlu bitauhidi wa bima yunafihi, ya, jahil terhadap tauhid dan jahil terhadap sesuatu yang bisa menafikan tauhid. Berarti jahil terhadap tauhid dan jahil terhadap kesyirikan. Otomatis orang yang jahil terhadap tauhid dan orang yang jahil terhadap kesyirikan, kemungkinan besar ya dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Sebab yang kedua adalah al-ghulu fi shalihin, berlebih-lebihan di dalam memuji orang salih. Yang mana ya, masalah ghulu ini insyaallah kita akan jelaskan pada bab tersendiri. Yang mana ghulu adalah sebab yang pertama dan terbesar ya, sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi. Yang pertama sebabnya adalah ghulu, yaitu terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah at-tasabbuhu bil kuffar, bertasabu dengan orang-orang kafir. Kemudian yang keempat adalah ta'dimul athar, mengagungkan athar, bekas-bekas ya, kagoril hiro, seperti gua hiro, karena di situ pernah Rasulullah singgah di situ, sehingga mereka akhirnya apa, bertabaruk dengan tempat tersebut. Jadi selalu mengagungkan ya, jejak perjalanan orang-orang soleh. Ini diantara sebab-sebab dari tabaruk. Kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil. Di sini kita akan jelaskan dua dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Satu dari Al-Quran dan satu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surat An-Najm ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman 19 sampai 22, Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatat tsalitsatal ukhra alakumud dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Dijelaskan ya, hadhihi al-ayah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fi taqriri tauhid wa tathbitil aqidah fi qulubil mu'minin wa raddi 'alal musyrikin. Bahwasanya ayat ini adalah penetapan terhadap tauhid dan penetapan akidah di dalam hati-hati orang yang beriman, dan bantahan bagi orang-orang musyrik. Yaqulullahu ta'ala lil musyrikin alladzi ya'budunal asnam. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang musyrikin pada ayat ini ya, yang mana mereka beribadah kepada berhala-berhala, wa fi muqaddimatiha al-asnam ats-tsalatsa. Dan sebagai muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga berhala yang masyhur indal araf yang disembah pada saat itu, yaitu Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat, yang mereka beribadah kepada tiga berhala ini dalam rangka bertabaruk, mengharapkan barokah dari berhala-berhala tersebut. Di sini dikatakan afara'aitumul lata, ai hal nafa'atkum, hal dafa'at ankum, afara, ini pertanyaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang musyrikin, apakah kamu kira, kabarkanlah kepadaku ya, apakah berhala-berhala kalian tersebut dapat memberikan manfaat bagi kalian, apakah berhala-berhala kalian tersebut dapat menafikan kemudaratan, mencegah kemudaratan menimpa kalian ya, apakah berhara-bahara kalian itu dapat memberikan sesuatu dari rezeki. Jadi Allah bertanya kepada orang-orang musyrik, maka fala yastati'unal jawab, maka tentu orang-orang musyrik tersebut tidak akan mampu untuk menjawab, oh bahwasanya berhala saya ini ya dapat memberikan mudarat, kalau saya enggak beribadah kepada berhala saya nanti saya bisa celaka, oh bahwasanya berhala saya ini dapat memberikan manfaat, kalau saya beribadah kepada berhala saya maka saya akan mendapatkan manfaat. Mereka tidak akan menjawab seperti ini karena memang ini tidak butuh jawaban. Ini pertanyaan ingkari. Allah mengingkari mereka. Dan buktinya dijelaskan di dalam kitab ini bahwasanya berhala-berhala mereka itu tidak dapat menolong mereka tatkala mereka ya perang Badar oleh Rasulullah SAW, mereka kalah. Ya, menunjukkan berhala-berhala mereka tidak dapat memberikan manfaat. Terkait dengan judul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu bertabaruk, bab orang yang bertabaruk dengan pohon atau dengan batu ada yang semisalnya adalah termasuk dari kesyirikan, ya. Istidlalnya, pendalilannya di sini adalah dari kata dari tiga berhala tersebut yang menunjukkan bahwasanya ketiga berhala tersebut ini adalah terdiri dari batu, dari pohon dan selain keduanya. Atau yang semisalnya itu kuburan. Dari kalimat dari sesembahan yang pertama itu Al-Lata. Al-Lata ini Al-Lata ada dua sisi bacaan, ya. Annaha bitakhfifi ta dengan meringankan ta, taknya tidak ditasdid, Al-Lata sama dengan ditasdid, Al-Lata. Ya, ada dua model bacaannya. Kalau tidak ditasdid, maka dia adalah nama sebuah pohon yang besar, yang licin, yang memiliki ukiran-ukiran. Yang mana kanu yatabarrakuna bihi, yang mana orang-orang musyrikin bertabaruk dengannya dan meminta penunaian kebutuhan-kebutuhan mereka dan meminta agar kesulitan-kesulitan mereka dihilangkan. Nih, ya, kalau dibaca Al-Lata berarti ini adalah sejenis batu, ya, batu besar yang licin dan memiliki ukiran-ukiran. Yang mana orang-orang musyrikin bertabaruk dengan batu tersebut dan meminta agar diberikan kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan atau terhilang dari kesulitan-kesulitan yang menimpa mereka. Adapun kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, dan ini dua-duanya benar, ya, yaitu dengan ditasdid Al-Lata adalah ismu fa'il, adalah termasuk dari isim fa'il min Lata yalutu. Lata itu mengadon, ya, Lata yalutu mengadon. Wa huwa fil asli rojulun sholih, yang mana asalnya dia adalah seorang laki-laki soleh. Kana yalutu sawwiqo lil haji, yang dia mengadon makanan tepung untuk jamaah haji, yang memberikan makanan terhadap jamaah haji. Taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kalau Al-Lata ya isim fa'il dari Latta, orang yang mengadon roti, ya. Dia adalah orang soleh yang dia berbuat seperti ini sebagai mendekat, bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma mata, maka tatkala beliau meninggal kemudian dikuburkan, akafu ala qabrihi yatabarakuna bihi, maka orang-orang musyrikin i'tikaf, ya, berdiam diri di atas kuburan tersebut dan meminta barokah terhadap kuburan tersebut. Ya. Kemudian adapun Al-Uzza, wahya ibaratun an sajarah, dia adalah ibarat ungkapan dari pohon. Kalau Al-Uzza adalah pohon. Jadi kalau Al-Lata dia bisa batu ataupun bisa kuburan. Ya. Adapun Al-Uzza ini adalah pohon. Adapun manat di sini dikatakan fahiya sonamun qaribun minal Madinah. Adapun manat ini adalah sonam itu patung, ya. Kalau ausan berhala adalah patung, berarti patung, ya, patung, ya, sesuatu yang dipahat, batu yang dipahat yang dia dekat Madinah. Wa kanu yuhrimuna min indiha lil haji wal umrah. Yang mana mereka itu berihram di sisinya untuk haji dan umrah. Ini jadi Lata, kalau manat adalah sebuah patung. Kalau Lata adalah batu atau kuburan orang soleh. Kalau Al-Uzza adalah pohon. Adapun Al-Manat, manat adalah patung yang diukir. Nih, ya. Dan jelas bahwasanya dalil ini, ayat ini ditujukan bagi orang-orang musyrik yang mereka melakukan kesyirikan, di antara bentuk kesyirikan mereka adalah bertabaruk dengan ketiga berhala tersebut. Adapun dalil yang kedua, sebuah hadis dari Abi Waqid Al-Laitsi qala, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Yang mana pada saat itu kami baru saja terlepas dari zaman kekufuran. Maksudnya baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun. Dan orang-orang musyrikin memiliki sebuah sidrah, pohon bidara. Ya'kufuna indaha. Yang mana mereka beriktikaf di sisinya. Wa yanatuna biha aslihatahum. Dan menggantungkan senjata-senjata mereka dalam langkah bertabaruk. Jadi orang-orang musyrikin sebelum berperang, ya mereka beriktikaf di pohon tersebut. Dan menggantungkan senjata-senjata di pohon tersebut dengan keyakinan. Dengan keyakinan senjatanya tersebut akan menjadi sakti. Ya, bertambah ampuh. Yuqalu laha, dikatakan bahwasanya sidra tersebut dhatu anwatin, bernama dhatu anwatin, memiliki anwat itu apa, gantungan-gantungan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, tatkala sebagian sahabat yang baru masuk Islam pada saat itu meminta dibuatkan dhatu anwat sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, maka Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Dalam bentuk pengingkaran, kaget Rasulullah, Allah Maha Besar. Innaha sunnan. Ini adalah kebiasaan orang-orang musyrikin, ya. Qultum waladi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kama qalat Bani Israil li Musa. Perkataan kalian itu sama seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Qala, Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Latarkabuna sunnana man kana qablakum. Benar-benar kalian itu akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, hadal hadis hadisun sahih adimun, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, yang sangat agung. Wa fihi, yang mana di dalam menjelaskan, anal musyrikina kanat lahum sidratun, bahwasanya orang-orang musyrikin mereka memiliki sidrah, sebuah pohon, fiha i'tiqadun, yang mereka memiliki keyakinan terhadap pohon tersebut. Wa i'tiqaduhum fiha kana yasmulu thalathata asya, yang mana mereka memiliki tiga keyakinan terhadap pohon tersebut. Yang pertama, annahum kanu yu'adzimunaha, yang pertama mereka mengagungkan pohon tersebut, bentuk pengagungan, ya. Mengagungkan pohon termasuk dari bentuk ibadah. Yang kedua, annahum kanu ya'kufuna indaha, dan yang kedua adalah mereka beriktikaf di sisinya. Iktikaf adalah termasuk dari ibadah. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap pohon tersebut ada tiga. Yang pertama mereka mengagungkan pohon tersebut. Yang kedua mereka beriktikaf, ya, pada pohon tersebut. Kemudian yang ketiga, annahum kanu yanutuna biha aslihata asliha roja'an intiqalil barakah minas sajara ila silah hatta yakuna amda wa hatta yakuna khairuhu lihamilhi akhtar. Ya. Jadi yang ketiga, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka dengan harapan barokah yang ada pada pohon tersebut, ya, berpindah kepada senjata mereka. Sehingga senjata mereka lebih tajam dan lebih mengandung kebaikan pada orang yang membawa senjata tersebut. Ya, munasabah hadis ini dijelaskan di sini, anna fihi dalilan ala anna tabaruk bil asjar wa ghairiha wa ghairiha sirkun, bahwasanya di dalam hadis ini adalah dalil bahwasanya bertabaruk dengan pohon, ini pohon yang ada dalam hadis ini jelas pohon atau yang semisalnya adalah syirik. Kenapa syirik? Karena tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Ataupun yang kedua, karena di dalamnya ada unsur kesyirikan. Ya. Sampai sini bab yang ke-9 yang bisa kita bahas. Dan insyaAllah pada bab yang ke-10 kita akan membahas suatu bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bab maja'a fi dhabhi li ghairillah, bab yang terkait dengan hukum menyembeli kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sana insyaallah ada beberapa poin yang kita akan bahas. Sebagaimana biasa, poin yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Ya, kenapa sih bab ini dimasukkan dalam kitab tauhid? Yang kedua tentang ta'rifu dhabhi, definisi dari menyembeli. Kemudian poin yang selanjutnya ini yang sangat penting, yang poin ini yang menentukan pemahaman kita terhadap bab ini. Dan banyak orang yang terjerumus, tersalah di dalam bab ini disebabkan karena mereka tidak memahami dua hal yang penting yang ada di dalam menyembeli, yaitu tasmiyah dan qasdu. Dua unsur yang penting yang harus diperhatikan tatkala menyembeli yaitu tasmiyah dan qasdu. Tasmiyah itu menyebut sebuah nama tatkala menyembeli dalam rangka isti'anah, dan qasdu adalah tujuannya. Itu ya. Seseorang yang tatkala dia menyembeli, ya, maka nama yang dia sebutkan harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya apa? Tujuannya pun dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang menyembeli bismillahirrahmanirrahim linyirorokidul. Ya. Menyembelinya bismillah. Tapi dengan untuk siapa? Untuk nyiroro kidul. Maka ini salah. Atau menyebut binyiroro kidul lillah dengan menyebut nama nyiroro kidul untuk Allah, ini pun salah. Dan kebanyakan ya masyarakat di sekitar kita ini, mereka tasmiyahnya benar ya, tapi untuknya ini ya, untuknya ini, qasdunya ini, banyak yang mereka tidak memahaminya. Insyaallah ini yang bisa apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya ini semata-mata datangnya dari diri anda pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.